नमस्कार, आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरा विभागावरवी सुवर्णा खेडेकार तुमका प्रादेशिक खबरो दिता. मुखेल खबरो. शिरगांव देवी लयराय जात्रेक जात्रेच्या पयले दिसा 21 एप्रिलाक फकत 34 दुकानांक मान्यताय दितले. उत्तर गोंय जिल्हाधिकारी अंकित यादव हांणी ही माहिती दिल्या. शिरगांवां गर्दीचेर नियंत्रण दवरपा सयत सुरक्षेचो नियाळ घेवपा खातीर 30 परस चड सुवातींचेर सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची वेवस्था केल्या. बायलां आनी भुरगीं उदरगत संचालनालय घरगुती हिंसाचार कायदो 2005 खाला सेवा पुरवणदार म्हणून एनजीओ एम्पॅनल करतले. खात्यांनी संबंधी एनजीओ कडल्यान 30 एप्रील मेरेन अर्ज आपयल्यात. आनी नामनेच्यो गायिका पद्मभूषण आशा भोसले हांच्या मरणांक लागून मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे सयत हेर मानेस्तांनी दुख्ख उक्तायला. पुराय खबरो. शिरगांवां लयराय देवीच्या जात्रेच्या पयले दिसा 21 एप्रिलाक फकत 34 दुकानांक मान्यताय दितले. 21 तारखे उपरांत दुकानांचो आंकडो वाडटलो, मात्तो मर्यादी नासतलो. धोंड तशेंच हेर लोकांच्या सुरक्षा वेवस्थेचो विचार करून प्रशासनान हो निर्णय घेतला. उत्तर गोंय जिल्हाधिकारी अंकित यादव हांणी ही माहिती दिली. शिरगांव लयराय देवीची जात्रा अंदू 21 एप्रिलाक जातली. फाटले वर्सा जात्रे दिसा खेटाखेटी जावन 6 जणांक मरण आयिल्ले जाल्यार 70 परस चड भाविक जखमी जाल्ले. शिरगांवच्या वर्सुकी जात्रेक व्हडा प्रमाणांत गर्दी जाता. फाटल्या वर्सा प्रमाण खेटाखेटी सारको प्रकार जावचो न्हय म्हूण अंदू सरकारान तशेंच प्रशासनान उपाय येवजण्यो घेतल्यात. रस्ते रुंद करपा सयत येरादारी तशेंच पार्किंगा खातीर खासा वेवस्था केल्या. ज्या रस्त्या वयल्यान धोंड होमकुंडा कडल्यान वतात त्या रस्त्या कुशीक एकूय दुकान आसचें ना. पयले दिसा 21 तारखेक देवळा फाटल्यान आशिल्ल्या मैदानाचेर 15 दुकानां आसतली. हेर रस्त्यांचेर 10 जाल्यार तळयेच्या कुशीक 9 दुकानां आसतली. जात्रेच्या दुसऱ्या दिसा उपरांत गर्दी उणी जाता. हाका लागून 22 तारखे सावन चड दुकानां आसतली, मात निर्बंध आसतलेच. सुरक्षा उपाय आनी आराखडो तपासून समिती दुकानांक मान्यताय दितली. येरादारी आनी लोकांक आडखळ जावची ना अशे पद्दतीन दुकानांची थळां निश्चित केल्यात. गर्देचेर नियंत्रण दवरपा सयत सुरक्षेचो नियळ घेवपा खातीर 30 परस चड सुवातींचेर सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची वेवस्था केल्या. उत्तर गोंय जिल्हाधिकारी, दिवचलचे उपजिल्हाधिकारी आनी हेर अधिकाऱ्या सयत दर दिसा सुरक्षा उपाय येवजण्यो तशेंच हेर कामांचो नियाळ घेत आसात. बायलां आनी भुरगीं उदरगत संचालनालय घरगुती हिंसाचार कायदो 2005 खाला सेवा पुरवणदार म्हणून एनजीओंक एम्पॅनल करतले, म्हळ्यारूच एनजीओंक नेमतले. जाका लागून बायलांक कायदेशीर वैजकी अर्थीक आनी आश्रय आधार दिवपाक मजत जातली. सोसायटी नोंदणी कायदो 1860, कंपनी कायदो 1956 वा हेर खंयच्याय लागू आशिल्ल्या कायद्या खाला नोंदणीकृत स्वयंसेवी संघटना घरगुती हिंसाचाराक तोंड दिवपी बायलांक मजत करपा खातीर सेवा पुरवणदार म्हणून खात्यान एम्पॅनल करतले. खात्यान हे संबंधी एनजीओ कडल्यान 30 एप्रील मेरेन अर्ज आपयल्यात. अशा गरजू घटकांक कायदेशीर मजत, वैजकी मजत, अर्थीक मजत आनी हेर प्रकारच्या आधाराक सक्षम करून घरगुती हिंसाचाराक तोंड दिवपी बायलां खातीर आधार वेवस्था घटमूट करपाचो ह्या उपक्रमाचो हेत आसा. गोंय सरकारच्या कुशळटाय विकास आनी उद्योजकता संचालनालयान मुखेलमंत्री कौशल्य मार्ग येवजणेखाला अल्पकाळातल्या विंगड विंगड कुशळटाय अभ्यासक्रमान प्रवेश जाहीर केला. रोजगाराक्षमता आनी उद्योजकतेच्यो संधी वाढोवपाच्या हेतू आशिल्ल्या ह्या अभ्यासक्रमान तांत्रीक वेवसाय, डिजिटल कुशळटाय, कुशन सृजनशील कला आनी शेती अशा विंगड विंगड क्षेत्रांचो आस्पाव जाता. हातून एलईडी टीव्ही तंत्रज्ञ, मोबाईल दुरुस्ती, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिझायनिंग, सौर पॅनल देखरेख, किरकोळ विक्री आणि मुळावी फोटोग्राफी हेरा सयत आसपाव आसा. अभ्यासक्रमा खातीर पात्रताय 5वी पास ते ITI आणि 12वी पास मेरेन आसा. अर्ज सादर करपाची निमाणी तारीख 30 एप्रील मेरेन आसा. गोंय शालांत मंडळान 2026-2027 पुरवणी परिक्षेचे वेळापत्रक जाहीर केला. प्रायोगिक परिक्षा 24 एप्रील सावन जाल्यार लेखी परिक्षा 27 एप्रील 2026 सुरू जातल्यो. ऑनलायन अर्ज सादर करपा खातीर वेब पोर्टल www.gpshse.in 13 एप्रील ते 21 एप्रील 2026 मेरेन उक्ते आसतले. ही परिक्षा गोंयच्या 2 मुखेल केंद्रांनी जातली. म्हापसा DM सरोजनी, एम कुशे उच्च माध्यमीक शाळा आनी सरकारी बहुउद्देशीय उच्च माध्यमीक शाळा बोर्डा मडगांव. फकत मार्च 2026 परिक्षेन अपेश आयिल्ले वा ग्रेड सुधारपाक सोदपी विद्यार्थीच हे परिक्षेक पात्र आसतले. लेखी परिक्षा सकाळच्या 17:30 सुरू जातली. चड माहिती खातीर विद्यार्थ्यांनी आपापल्या उच्च माध्यमीक शाळेकडेन संपर्क साधचो वा मंडळाच्या अधिकृत संकेतथळाक भेट दिवची अशें गोंय शालांत मंडळान कळीत केलां. ह्यो खबरो तुम्ही आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवी ऐकतात.
तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजीच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोकणी प्रादेशिक बुलेटिन, तसेच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमका फॉलो करात आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर.
नामनेच्यो गायिका आशा भोसले हांच्या मरणाक लागून मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे सयत हेर मानेस्तांनी दुःख उक्तायला. आशा भोसले हांच्या मरणाक लागून आपल्याक दुःख जाता. आपल्या आवाजान तांणी संगीत वाठाराक एक वेगळी दिका दिली. गाण्याच्या माध्यमातल्यान त्यो सेगीत यादीन उरतल्यो अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हटलां. आदले खासदार एडवोकेट नरेंद्र सावयकार, प्रदेश भाजप अध्यक्ष दामू नायक तशेंच हेरांनी तांच्या मरणा खातीर दुख्ख उक्तायलां. राज्य सरकारान दरेका जिल्ह्यांत एक अशी सुण्यां खातीरची 3 आश्रय घरां स्थापन करपाचें थारायलां. चावो घेतात ते वा आक्रमक जाल्ल्या हेडपी सुण्यांक धरपा खातीर 20 नेमपाचोय निर्णय सरकारान घेतला. मनशाक जावपी खंयच्याय भटक्या सुण्यांक मूळ सुवातेर सोडचे पयलीं ताची आक्रमकता उणी करपा खातीर 15 सुण्यांक आश्रय घरांत दवरतले. फाटल्या वर्सा गोंयांत सुण्यांनी चावो घेतिल्ले दुयेंती 19,368 जाल्यार होच आंकडो 2024 वर्सा 17,323 इतलो आशिल्लो. जाल्यार फकत 60 तालुक्यांत हो आंकडो सगळ्यांत चड म्हळ्यार 5,252 दुयेंती इतलो आसा, जे सगळ्या तालुक्या परस चड आसा. SRI वेळार गोंयांत वेंचणूक नोंदणीन 10.2% निव्वळ डिलिशनाची म्हळ्यारूच रद्द करपाची म्हत्वाची नोंद जाल्या. मतदार वळेरी चोख करपा खातीर घेतिल्ल्या SRI प्रक्रियेत गोंयासय अस्तंत बंगाल आनी तामिळनाडू हाचे वांगडा चडांत चड मतदारांची नांवां डिलिशन वर्गांत येता. हातूंत डुप्लिकेट आनी अपात्र नोंदी काडून उडोवपाचो यत्न केला. SRI कामाचो दुसरो टप्पो जाल्ल्या 12 राज्यां मदीं गोंय 7 सुवातेर आसा. SIR उपरांत आतां गोंयांत नोंदणीकृत मतदारांचो आंकडो 10,57,567 जाल्या, जी आदल्या रोलांत 11,85,034 आशिल्ली. गोंयची समृद्ध संस्कृताय तिगोवन दवरपाक पेडणे तालुक्याचें योगदान अतुलनीय आसा. कला आनी संस्कृतीच्या प्रत्येक वाठारांत पेडणेकारांनी आपली वळख निर्माण केल्या अशें प्रतिपादन राज्यसभा खासदार सदानंद शेट्टाणावडी हांणी केले. पेडणे हांगा आयोजित अभंग रिपोस्ट ह्या सांस्कृतीक कार्यावळीच्या उक्तावणांत ते उलयताले. कार्यावळीचे आयोजन आमदार प्रवीण आल्लेकर हांच्या मार्गदर्शना खाला केल्ले. ह्या सुवाळ्याक वेगवेगळ्या वाठारांतल्या कलाकारांचो भोवमान केलो. हातूंत नाटक, गायन आनी तियात्र कलाकारांचो आस्पाव आसलो. आयच्या डिजिटल युगांत तरणाटी पिढी मोबायल आनी कॉम्प्युटरांत व्यस्त आसतात अशें आपल्याक दिशिल्लें मात ह्या कार्यावळीक नेमिल्ले मेळिल्लो उत्स्फूर्त प्रतिसाद पळयता नवी पिढी आपल्या कलेकडे आनी संस्कृतीकडे मोठ्या आशेन पळयता हे सिद्ध जाता अशें खासदार तानावडे हांणी मुखार सांगले. 69 राष्ट्रीय शालेय खेळा सर्ती खातीर गोंयचो 17 चले आनी 17 चलयांचो क्रिकेट पंगड वेचून काडपा खातीर खेळा आनी युवा वेव्हार संचालनालयान 13 एप्रील ते 17 एप्रील मेरेन निवड चाचणी आयोजीत केल्या. 17 चल्यांचो पंगड वेचून काडपा खातीर 13 आनी 15 एप्रील जाल्यार चलयांचो पंगड वेचून काडपा खातीर 16 आनी 17 एप्रील दिसा कंपालच्या उक्त्या मैदानार निवड चाचणी जातली. खेळगड्यांनी सकाळी 9:30 ते 10:30 मेरेन हाजीर रावप गरजेचे आसा. हवामान. पणजे वेधशाळेन दिल्ले म्हायती प्रमाण आयज पणजे आनी मुरगांवां चडांत चड तापमान 33.9 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यान उणें तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस नोंद केला. परतून एक फावट मुखेल खबरो. शिरगांवां देवी लयराय जात्रेच्या पयले दिसा 21 एप्रिलाक फकत 34 दुकानांक मान्यताय दितले. उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी अंकित यादव हांणी ही म्हायती दिली. शिरगांवां गर्दीचें नियंत्रण दवरपा सयत सुरक्षेचो नियाळ घेवपा खातीर 30 चड सुवातींचेर CCTV कॅमेऱ्यांची वेवस्था केल्या. बायलां आनी भुरगीं उदरगत संचालनालय घरगुती हिंसाचार कायदो 2005 खाला सेवा पुरवणदार म्हूण NGO एम्पॅनल करतले. आनी नामनेच्यो गायिका पद्मभूषण आशा भोसले हांच्या मरणाक लागून मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आनी हांच्या सयत हेर मानेस्तांनी दुख्ख उक्तायला. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमचें फुडलें खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 7:25 आयकुपाक मेळटलें. तो मेरेन नमस्कार.